Dëgjuesi ndërruamir dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar para praktisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. Një pacient me COVID-19 në Kosovë në gjendje të rëndë. Në Kosovë, qytetarët nuk i regjistrojnë veturat për shkak të pandemisë. Presidenti Trump e konsideron nder numrin më të lartë të rasteve me koronavirus. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës të Mërkurën janë duke u trajtuar 7 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Prej tyre njëri është në gjendje të rëndë, 3 raste janë në gjendje stabile, 2 raste janë në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesi intensive, si dhe 2 raste janë në gjendje më të rënduar duke u trajtuar në repartin e mjekimit intensiv, njëri prej tyre është në gjendje kritike dhe në ventilim mekanik thuhet në njoftim. Autoritetet në Kosovë deri më tani kanë raportuar për 989 persona të infektuar me koronavirus, prej tyre 769 janë shëruar dhe 29 kanë vdekur. Zyra Bashkimit Evropian në Kosovë, krerët e misioneve të BE-s, ambasadorët e Norvegjisë, Zvicrës, Mbretërisë së Bashkuar, kreu i Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim në Kosovë si dhe menaxheri i Bankës Botërore në këtë shtet, kanë thënë të Mërkurën se mirëpresin të gjitha diskutimet për marrjen e masave me qëllim të luftimit të koronavirusit në Kosovë, teksa kanë bërë thirrje për ratifikimin e marrëveshjeve të negociuara financiare me BE-n, shtetet e saj anëtare dhe institucionet ndërkombëtare financiare. Ne e besojmë se në këtë kohë të paqartësive të mëdha, të gjitha palët duhet të lënë anash dallimet dhe të punojnë së bashku në të mirë të njerëzve, thuhet në deklaratë. Faktori ndërkombëtar duket se u është referuar negociatave të autoriteteve të Kosovës me një varg institucionesh financiare ndërkombëtare për kredi në vlerë prej 300 milion eurosh me qëllim të përballimit të krizës së krijuar nga koronavirusi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se fakti që Shtetet e Bashkuara ka numrin më të lartë të infektuarve në botë me koronavirus përbën simbol nderi. Unë e shikoj këtë në një aspekt të caktuar si gjë të mirë, sepse i bie se testimi ynë është shumë i mirë, ka thënë ai në shtëpinë e bardhë. Kështu që unë e shoh këtë si simbol nderi. Vërtet është simbol nderi, ka deklaruar Trump. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Shëbaja deri më tani ka regjistruar mbi 1.5 milion raste me koronavirus dhe gati 92.000 viktima. Brazili ka regjistruar një rekord të numrit të përditshëm të viktimave si pasojë e koronavirusit, 1179. Deri më tani ky virus ka shkaktuar gati 18.000 viktima në këtë vend. Sa i përket infektimit, Brazili aktualisht është vendi i tretë më i prekur pas Shqipërisë dhe Rusisë. Vetëm në 24 orët e fundit atje janë konfirmuar 17408 raste pozitive. Derisa vëzhguesit kanë thënë se piku i virusit në këtë shtet mund të pritet në muajin qershor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjatë kohës së pandemisë së koronavirusit, mijëra qytetarë nuk kanë bërë regjistrimin e automjeteve. Rrjedhimisht nuk kanë paguar sigurimin e detyrueshëm të tyre. Kjo gjë ka ndikuar edhe në financat e kompanive të sigurimeve në Kosovë. Se pse ka ndodhur kjo dhe hollësitë e tjera, dëgjojmë në raportin e Luljeta Krasniqi.
Mbi 50.000 automjete nuk janë regjistruar gjatë kohës që kur Kosova po përballet me pandeminë COVID-19. Dhe kjo ka goditur rënd kompanitë e sigurimeve, thonë zyrtarë të këtyre kompanive. Drejtori i Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, Sami Mazreku, tha për Radion Evropa e Lirë se pandemia COVID-19 ka sjellë vështërsi të mëdha në operim, por problemet më të mëdha janë shfaqur në aspektin financiar.
Vetëm këtë mund të përshikja përgjitë në karën në masën për 50%, që to atë njëjtë rëtë gjatë muajt maj, pasë që ne endë gjendemi në pandemi, kompanit endë nuk kanë lëvërit e zësarë të bira e dëmën që aty ju ka sjellë, po më besoj që në një ku të afërm të dalim edhe me atë pjesë.
Derisa kompanitë e sigurimeve nuk kanë arritur të shesin policat e sigurimeve, ata kanë qenë të detyruar të mbulojnë dëmët. Mëzreku shton se vetëm gjatë 3 muajve të parë të këtij viti vlera e dëmëve të paguara nga kompanitë e sigurimeve është mbi 13 milion euro. Kompanitë e sigurimeve në Kosovë të cilat janë të angazhuara në aktivitetet e sigurimit të automjeteve, sigurimit të dëmëve, sigurimit jetësore të tjera, thotë Mazreku, janë dëmtuar, por që deri më tani nuk ka ndonjë indikacion se si pasojë e pandemisë ndonjëra nga kompanitë e licencuara në vend mund të falimentojë. Mbyllja e qendrave të regjistrimit të automjeteve sipas drejtorit të Shoqatës së Sigurimeve të Kosovës, Sami Mazreku, ka qenë arsyeja e vetme për mos regjistrim të automjeteve, për të cilën, thot Mazreku, kanë rekomanduar të hapen. Por sipas një grupi të qytetarëve që identifikohen si adhurues të veturave, ka pasur edhe arsye tjera të mos regjistrimit. Agan Hajdar Hoxha nga grupi me emrin Maraklit Kerëve thot për Radio Evropa e Lirë se një nga arsyet mund të jetë edhe rritja e çmimit të sigurimit të automjeteve.
Mos harroj që me rrethun i vetur në Kosovë nuk është as lehtë se duhet një shumë e konsiderueshme të folla me cilat një qytetari çon e kalon ndoshta një muaj ose një muaj gjysmë tetë me ato të folla. Por edhe një gjë tjetër është puna e ngritjes çmimit që ka ndikuar për shkak që tash duhet plus 26% qytetarët të pas kolegën e ti për në shkume dhe shru një vetur.
Në nëntor të vitit të kaluar, Banka Qendrore e Kosovës pati marë vendim që të rris tarifat për sigurimin e detyrueshëm për automjetet për pasager. Kjo rritje, cila ishte mbi 26%, kishte ngritur pakënaqësitë e qytetarëve, grupeve të ndryshme që identifikohen si adhurues të veturave dhe shoqërisë civile. Numri i madh i veturave të paregjistruara në Kosovë ka qenë problem edhe para pandemisë. Sipas dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme në muajin shkurt të këtij viti, numri veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është 148.000, kurse i veturave të qregjistruara 51.000, ndërka që automjetet të regjistruara janë 356.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët e kompanisë për bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave pas strimit shprehen të zhgënjur me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës për mos përfshirjen e tyre në pakun emergjente fiskale, në bazë të së cilës do të merrni një shumë të caktuar të mjeteve financiare. Ata thonë se gjatë gjithë kohës së pandemisë së koronavirusit kanë punuar, madje edhe në shumë raste, të ekspozuar ndaj rrezikut për t'u infektuar. Kronike Nadie Ahmetit.
Riza Selimi, punëtor në kompaninë rajonale të mbeturinave pastrimit në Prishtinë, asnjëherë nuk ka ndërprer punën me gjithë rrezikun për të infektuar me koronavirusin COVID-19. Nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente të qeverisë e Kosovës për parandalimin e koronavirusit të ri, bizneset e shumta, institucione publike dhe shërbyes